Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor vítá každého přemýšlivého posluchače, který právě sedí u rádia.
Můžete i stát nebo se procházet. Každopádně další porce novinek a zajímavostí ze světa vědy po týdnu právě přichází.
Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Proč mají zebry pruhy?
Kdo jako první použil narkózu?
Budeme vyrábět z nanovláken umělé orgány?
Do nitra sopek díky virtuální realitě.
Byl megaslon větší než mamut?
Jak se podílejí bublinky na chuti šampaňského?
Hned na začátku Meteoru se pokusíme odpovědět na jednu odvěkou otázku.
Proč má zebra pruhy?
Napadá vás něco?
Myslím, že jsem slyšela něco o tom, že jí svislé pruhy chrání, protože jak se tetelí vzduch, je vidět rozmazaně a ty pruhy brání rozeznat, že jde o zvíře.
Já jsem slyšel něco podobného, ale jednak se horký vzduch láme spíš vodorovně a ne svisle a hlavně podívejte se pozorně na obrázek zebry.
Rozhodně nemá jen svislé pruhy.
No právě. Svislé jsou jenom od uší do půlky hřbetu.
Pak se stáčejí a na zadních nohou jsou už vodorovné.
Na předních nohou také.
A hlava při pohledu zepředu pruhovaný kosoštverec.
Otázka z úvodu zůstává.
Proč má zebra pruhy?
Co na to biolog Jaroslav Petr?
Proč má zebra pruhy? To je otázka, kterou si kladl třeba Charles Darwin nebo jeho současník Russell Wallace. A věda proto našla už několikrát velmi přesvědčivé vysvětlení, ale vždycky se ukáže, že to vysvětlení není tak úplně kompletní. Takže jedna z takových teorií říká, že zebry jsou díky těm pruhům maskované, že pokud tady odpočívají třeba pod nějakými stromy nebo v savaně, tak že ty stíny, které házejí větve, tak taky dělají takové pruhování a že proto jsou ty zebry méně nápadné, že třeba se můžou takhle spíš schovat před lvy anebo hyenami. To jsou všechno šelmy, které mají na zebry spadeno. Ale když se na to podíváme podrobněji, tak se ukáže, že jak ty hyeny, tak ti lvy nemají tak ostrý zrak, jako má člověk a oni ty pruhy na zebře vidí skutečně až zblízka.
A to už je pozdě. Lvy je dávno zaznamenali sluchem a hlavně čichem.
Navíc má zebra na lvím jídelníčku lví podíl. Pokud by měl být účel pruhu ochrana před lvy, tak fatálně selhal.
Nějaké další vysvětlení?
Další teorie říká, že to je určené těm zebrám, že oni se podle těch pruhů rozeznávají, protože každá ta zebra má to pruhování trochu jiné. Je to asi jako my máme otisky prstů. Ale já nevím, kdo z posluchačů rozeznává své rodinné příslušníky nebo své kamarády podle otisku prstů. Většinou máme tedy k dispozici daleko jednodušší identifikační znaky a stejně tak jsou na tom ty zebry. To znamená, zebry skutečně se zase rozeznávají podle pachu, i hlasově spolu komunikují, ale že by se rozeznávali podle těch pruhů, to ne.
Škrtli jsme další teorii.
Pak přišla jiná, dalo by se říct fyzikální.
Takže pak je tady ještě další teorie, která říká, že to je chlazení, protože ty černé pruhy se víc ohřívají, ty bílé pruhy se míň ohřívají, takže na té kůži vzniká lokální tepelný kontrast. Blízko sebe jsou místa, která jsou silněji ohřátá a slaběji ohřátá. A mezi těmi místy vlastně dochází k pohybu vzduchu, k proudění. A tohleto proudění, že by vlastně tu zebru mělo ochlazovat, což v tom horkém africkém klimatu by určitě byla výhoda. Problém je ten, že když budete termograficky, to znamená tou tepelnou kamerou nějakou měřit teplotu povrchu zeber a budete ji srovnávat s teplotou povrchu těla antilop nebo jiných zvířat, tak zjistíte, že jsou teplé stejně.
Zase nic. Dozvíme se někdy, proč mají zebry pruhy?
Možná, že za pár sekund přišel zcela nový nápad.
Exoticky vypadá teorie, která říká, že ty pruhy chrání zebru před napadení hmyzem. Hlavně hmyzem, který saje krev. To znamená, to jsou nejrůznější třeba moucha, cece, tyhle ty bodalky takzvané, tak před těmi, že je to chrání. Vypadá to na první pohled hodně přitažené za vlasy, ale teďka byl udělaný experiment, který ukazuje, že právě tahle ta teorie tedy se momentálně dostává navrch.
Zajímavá teorie.
Jistě ji podpořilo nějaké pozorování.
Pozorovat, jak se dá moucha cece na zebru v africké savaně, je neřešitelný problém. Jednak není dobré se vyskytovat tam, kde lítají mouchy cece, protože můžou sednout i na toho pozorovatele a nakazit ho tedy spavou nemocí, to znamená tím cizopasným prvokem trypanozomou. A jednak ta zebra je velmi plaché zvíře. Ona se nenechá okukovat z bezprostřední blízkosti, aby jsme viděli, jestli na ní ty mouchy sedají víc nebo míň než na ty antilopy, které jsou vedle. Takže ti vědci využili toho, že našli v zoologické zahradě zebry, které byly zvyklé na lidi. A nepozorovali teda, jak na ty zebry a na koně, kteří tam také byli, sedají mouchy cece, protože tahle ta zoo byla ve Skotsku, ale jak na ně sedají ovádi. A ovádi jsou ale také hmyz, který dokáže ta zvířata pěkně potrápit a je to příbuzný těch budalek, těch afrických much.
A co ovádi předvedli?
Ukázalo se, že když ten ovád sedá na koně, který je bílý, černý, hnědý, šedý, tak když se k němu přibližuje, tak ten ovád přibrzdí v tom letu, dosedne na něj, někdy ještě udělá takovou kličku a dosedne na něj znovu, ale to přistání je koordinované. A je to dané i tím, že tedy ten ovád nevidí toho koně nebo to zvíře na dálku. On ho zase cítí a vnímá jeho teplo a teprve nablízko, protože má velmi špatný zrak, tak pozoruje ten povrch toho těla a na ten reaguje tím přistávacím manévrem. Ale na zebrách tihleti ovádi nepřistávají nebo přistávají mnohem míň. Buď to tu zebru minou, se jí vyhnou, anebo do ní narazí. Nejsou schopni přibrzdit.
Tak to je hodně zajímavý výsledek.
Ale nemůže to být něčím jiným? Třeba měli ovádi větší chuť na koně? Nebo je zebry dokázaly na poslední chvíli před přistáním něčím odradit?
Aby právě tohle vyloučili, použili vědci důmyslný trik.
Když na ty koně ti vědci dali takovou pokrývku, která má to zebří pruhování, tak najednou ti koně byli chráněni, najednou ti ovádi taky tam nedokázali přistát. Zajímavé bylo, že přistávali těm koním celkem spolehlivě na hlavě, kde ta pokrývka nebyla, kam nesahala, kde bylo to původní zbarvení. Takže je jasné, že tohleto zbarvení nějakým způsobem narušuje to zrakové vnímání toho hmyzu, který saje krev těm zvířatům a komplikuje jim ten přistávací manévr.
Dobře, vypadá to věrohodně, ale jak jim to pruhy komplikují?
Existuje k tomu vysvětlení?
Jedno říká, že jak ten ovád letí, nebo jak ta moucha bodalka letí, tak jak se dostane blízko, jak teprve ona tím zrakem rozezná to pruhování, tak najednou se jí tak rychle mění před očima to pozadí, že to u ní vyvolá jakousi zrakovou iluzi nebo jakési zmatení zrakové a ona prostě není schopná koordinovaně ten přistávací manévr provést. A druhá teorie říká, že tenhle ten hmyz nevidí ten povrch těla jako jednolitý, že on to vidí, ten ovád, jako kdyby to zvíře bylo složené jenom z černých jakýchsi prutů a tu bílou, že vidí jako prázdný prostor. Takže zase to není pro něj tělo zvířete, kompaktní hmota a ukazuje se tedy, že zase ho to zmate a není schopný přistát.
Pokud tedy pruhy slouží jako ochrana proti dotěrnému hmyzu, napadá vás to, co mě?
Ano, a myslím, že každého.
Můžeme se ptát, proč tedy v jiných oblastech koňovití, protože máme třeba asijské osly, že jo, kulana a tyhle ty, nebo kůň, proč nejsou pruhovaní, proč se nebrání? Je to jednak tím, že zebra má poměrně krátkou srst, to znamená, ona je pro ten budavý hmyz skutečně snadnou kořistí. Oni se přes tu srst dobře dostanou. A zatímco u těch evropských nebo asijských koňovitých oslů nebo koní ten budavý hmyz je určitě nepříjemný, protože to si každý odzkoušel, když napíchne mu kůži ovát a začne sát tu krev, že to je velmi nepříjemné. Ale v Africe už jsme se zmínili o tom, že ty mouchy bodalky přenášejí trypanozomy a další původce chorob a zebry jsou na tyhle ty choroby zvlášť citlivé. To znamená, oni jsou skutečně ohroženy na životě a to pruhování jim přináší daleko větší výhodu, než by přinášelo v těch našich podmínkách třeba koním.
Pro zebry jedinečná šance, jak se hmyzu bránit předem.
Proč mají zebry pruhy?
3 vyvrácené teorie.
A teď máme 4.
Konečně správnou?
Možná. Si všiml až teď, nemáte nějakou napuchlou tvář?
No, radši mi to nepřipomínejte. Jak to říkal Jára Cimrman, zuby pohroma huby.
No, tak si někam zajděte.
Včera jsem byla.
Výborně, to znamená, že teď už to bude jenom lepší. No,
řeknu vám ještě, že existují ty umrtvovací injekce.
A co teprve velké chirurgické zákroky? Bez anestezie si to dneska neumíme představit.
Chudáci lidi před kolika?
No, narkózu už naštěstí známe 177 let. Stalo se to asi takhle.
Stalo se tento den, 30. března. Počátky narkózy, která konečně umožnila operovat bez bolesti, se spojují hlavně se jmény 3 Američanů. Dentistů Horace Wellse a Williama Mortona a chemika Charlesa Jacksona. Byli zištní, nenáviděli jeden druhého a všichni se nakonec pomátli. Přitom celkovou anestézii, jak zní odborný název, objevil někdo úplně jiný. Crawford Lang pocházel z amerického jihu. Důkladná studia medicíny dokončil na tehdy nejlepší americké škole, Pensylvánské univerzitě ve Filadelfii. Tím se zařadil mezi čelné představitele lékařských věd v Novém světě. Nabízející se kariéru v New Yorku však odvrhuje a vrací se do Georgie, kde si od svého bývalého školitele kupuje praxi v Jeffersonu. Na jednom večírku se tam nachomítl k tehdy obvyklé kratochvíli, čichání éteru. Omámení se cítili báječně a roztomile se motali. Bystrý lékař si ale všiml něčeho jiného. Oni při pádech necítili vůbec žádnou bolest. Long si vyhlédl pacienta s 2 cystami na šíji, který patřil ke známým místním čichačům. Operace se bál kvůli bolesti. Dne 30. března 1842 Long muže uspal ručníkem pokapaným éterem a jednu cystu odstranil. Akce udělala na pacienta takový dojem, že si ochotně nechal vyříznout i bulku druhou. Jen do roku 1846, kdy s narkózou přišli 3 v úvodu jmenovaní, provedl Long nejméně 5 podobných operací. Svoji metodu však nezveřejnil, prý neměl dost prokazatelných případů a snad i proto, že se v případě neúspěchu kvůli té neověřené novotě bál lynčování. Nějakou dobu zpovzdálí sledoval hašteření konkurentů, ale roku 1849 přece vznesl nárok. Zřejmě k tomu přispěl i připravovaný zákon o 100 000 odměně pro skutečného vynálezce anestézie. Po několika letech se dočkal uznání. Jen z proklamovaných peněz jaksi sešlo. Doktor Long pak pokojně pokračoval v povolání praktika na chudém jihu. V červnu 1878, tomu šlo na 63, právě odvedl těžký porod, když pocítil, že na něho jdou mdloby. Stačil ještě vrazit novorozence do rukou asistentovi se slovy: napřed se postarejte o matku a dítě, načež se zhroutil s masivním krvácením do mozku. Dnes stojí jeho socha v budově amerického kongresu ve Washingtonu. První doložená narkóza byla provedena na den přesně před 177 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ať už se za prvního objevitele považuje kdokoliv z těch tří pánů, já děkuji každému z nich, protože bez narkózy by se dnes lidé báli vkročit do nemocnice.
Pokrok vědy je v medicíně hodně znát. Dneska člověk může vyfasovat nový zub nebo kloub a v budoucnu třeba i novou ledvinu.
Transplantace je přeci už dnes celkem běžnou praxí.
Jenže by nešlo o cizí ledvinu, byla by vaše, vypěstovaná pomocí nanovláken.
Umělý materiál? Ledvina je přeci živá hmota.
Ta nanovlákna by tvořila kostru, kterou by živé lidské buňky obalily.
Asi jako když se dere vzhůru popínavý břečťan nebo psí víno.
Zhruba tak. Prostě lešení. Samotná výroba nanovláken má kupodivu poměrně dávné počátky. Více už doktorka Petra Pér z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd.
Ta historie začíná začátkem století, kdy John Zelený prvně začal zvlákňovat jakýsi polymerní roztok a všiml si, že tekutina reaguje na elektrostatické pole. A postupně se to vyvíjelo, ve 30. letech už se i nějaké nanovlákenné vrstvy vyráběly, nicméně se nevědělo, k čemu je využít dobře. A potom nějakým způsobem byly nanovlákenné vrstvy objeveny v 90. letech, kdy už byla ta technika k tomu, aby se dala dobře rozlišit mikroskopem, dala se dobře studovat a charakterizovat vlastnosti té nanovlákenné vrstvy nebo těch samotných nanovláken. A v podstatě v posledních 20 letech je o nanovlákenné vrstvy je velký zájem a už se začínaly od roku 2005 průmyslově vyrábět. Začíná se samozřejmě těma jednoduššími aplikacemi, kdy nanovlákenná vrstva je využívána především během filtrace, nejen vzduchové, ale i kapalinové filtrace. V dnešní době si už můžete koupit filtry obsahující nanovlákennou vrstvu, ale nejen filtry, ale také i nějaké povlaky na peřiny a na povlečení, které obsahují nanovlákennou vrstvu a ta je tam právě jakoby taková filtrační membrána proti alergenům a roztočům.
Nanovlákna tvoří hustou síťku, ve které vše větší uvízne. Na filtrování ideální vlastnost.
A co to vysněné pěstování lidských orgánů? Jak pokračuje vývoj?
Ten postup je velmi pomalý a ještě se pravděpodobně já třeba nedožiju toho, že bych si nechala vypěstovat nějaký náhradní orgán. Nicméně intenzivně se to studuje, provádí se spoustu pokusů a začíná se od těch jednodušších věcí, kdy opravdu jenom třeba nějaké náplasti, které obsahují nanovlákenné vrstvy, už velmi dobře pomáhají ve zdravotnictví. V těch nanovláknech jsou zabudované nějaké účinné látky, které dokáží rychle zahojit tu ranku a zároveň slouží i jakoby ochranná vrstva, takže tam nemůže nějaké malé nečistoty se dotknout té ranky. A můžou tam být i třeba antibiotika, takže nemůže dojít k nějakým zánětům té rány.
I to je velký pokrok.
Jak se ta nanovlákna vyrábějí? Já jsem slyšel, že z obřích molekul, takzvaných polymerů, ty se musí nejprve rozpustit a pak se ta kapalina nějak natahuje do tenkých vláken.
Tak v první řadě ten polymerní roztok, takto připravený, zvláknujeme jenom pomocí elektrostatických sil. Takže na kovovou tyčinku vložíme kapičku toho polymerního roztoku, zapneme vysokonapěťový zdroj a ta kapička se nám rozruší. Na ní vzniknou takové kužely, ze kterých se emituje to vlákinko a to ještě tekuté vlákinko cestuje k uzemněné protielektrodě a během toho svého letu se to rozpouštědlo vypaří a na tu podložku, na ten substrát už, na který to zvlákněme, tak už dopadají tuhé vlákinka, které potom pod mikroskopem můžeme pozorovat.
Elektrické pole natahuje nanovlákna jak špagety.
Jak si ten výsledek představit?
A vy to máte sebou, děkujeme.
Přinesla jsem dvě nanovlákenné vrstvy. Jedna je čistý polymér, ta vrstva vypadá zcela bíle. A potom ještě vrstvu nanovláken obsahující nanočástice železa. Takže má takovou rezavou barvu.
Tenká čtvercová destička.
No spíš tenký plech.
Asi jako alobal a na něm jakoby cukrová vata.
Nanovlákna. Ono to budí dojem, že vyrábíte něco, co celou dobu nevidíte a pak se podíváte do mikroskopu, co z toho vyšlo.
Jak vidíte tady na vzorku, nanovlákená vrstva jde vidět, připomíná takovou plíseň na alobalu.
Jo, plíseň. To je ten správný popis. Jako na síru třeba hermelínu.
Je to hrozně jemné.
Jenom stovky nanometrů, tenoučká vlákenka.
Co to ještě připomíná?
Naše největší konkurence je pavouk. Pavouk taky vyrábí své pavučiny v nanometrech.
No ano, jasně, velký chomáč pavučiny to připomíná.
Je, teď jsem to polila.
No, ještě, že to je jenom voda.
Ježiš, aby se to nerozpustilo.
Tady tyhle vlákna, co jsem donesla, tak ty jsou z polyvinylbutyralu a jsou velmi odolná, stabilní a pevná, takže ty se jen tak nerozpustí.
No, já vám to radši vrátím.
A k čemu ještě se dají tahle nanovlákna použít?
Určitě se také nanovlákenné vrstvy využívají v bateriích jako membrána nebo také v solárních panelech, všude, kde je potřeba nějaká velmi tenká odolná membrána, přes kterou něco může projít a něco ne, tak se dá využívat tato nanovlákenná vrstva.
A konkrétně váš výzkum, co je vaším cílem?
My se snažíme zjistit, jaká bude kvalita výsledné nanovlákenné vrstvy. Protože teďka, když se připravuje nanovlákenné vrstvy, tak se vždycky začíná pokusem omylem, že se připraví nějaký polymerní roztok z různých koncentrací, z různých molekulových hmotností a zkouší se, co, jak bude fungovat. A my bychom chtěli vytvořit nějaký model, který by nám jakoby tady tuhle práci odstranil a mohli bychom už podle jednoduchého měření na tom přístroji na reometru zjistit, jak se bude ten daný polymerní roztok zvlákňovat. Nám odpadla řada těch přípravných experimentů.
Zkrátka, chcete se naučit číst recept tak, abyste poznali, jestli bude podle něj uvařené jídlo chutnat.
Svět nanovláken je pro nás nepředstavitelně malý, ale pomalu se stává součástí našich životů.
Je to malý krok pro nanovlákno, ale velký skok pro celé lidstvo.
Něco jsem vám přinesl.
Kožte. Propagační letáčky. A o sopkách, to už je lákavější.
Ano, o sopkách a v žádném případě to nejsou obyčejné letáčky, tedy když člověk použije svůj mobilní telefon.
K čemu mobilní telefon, když mám v ruce papír s vytištěným textem a obrázky?
Já zapínám speciální mobilní aplikaci, zamířím tady na tu fotku z letáčku a...
Jejda. Skoro jsem se lekla. Ta sopka mi vyrostla před očima a hýbe se v ní magma. A ještě to dělá hluk?
To je co? Úplně nový způsob prezentace. Názorné a vůbec. Před týdnem jsme s Meteorem navštívili Českou geologickou službu a ponořili se díky 3D brýlím na dno moře. No a pak mi tam geolog Ladislav Raprych ukázal tenhle leták. Jen si to poslechněte.
Je to Kamenický vrch u Zákup a je to jedna ze sopek, kterou jsme zpracovali do podoby takové brožurky, která je doplněná o rozšířenou realitu. Pracovali jsme s myšlenkou, jak nejnovější objevy geologické o těch našich sopkách, jak je představit co nejširší veřejnosti a hlavně i té mladší generaci, jak to udělat co nejatraktivnější. A když už jsme začali dělat ty 3D animace, tak jsme začali řešit, jak třeba ty 3D animace dostat do brožurek anebo případně i na nějaké panely, na naučné stezky a přímo do terénu. No a právě kolega animátor Martin Lises přišel s touhle myšlenkou, že se dají vytvořit rozšířené reality generované z těch 3D animací o těch jednotlivých sopkách a tyhle ty rozšířené reality spouštět pohledem na obrázek v brožuře. To znamená, když si začneme prohlížet brožuru, tady máme zrovna ten Kamenický vrch u Zákup, s mobilem, který má nainstalovanou aplikaci Geology AR, a zamíříme na obrázky, ke kterým je připojená ta animace, tak najednou se nám tam zobrazí 3D model, trojrozměrný model toho vulkánu v jednotlivých fázích vývoje. Takže máme tady několik různých erupcí, které následovaly na tom Kamenickém vrchu a úžasný je, že u toho 3D modelu my si můžeme zoomovat tím mobilem. Takže teď, když máme takovou explozivní erupci, která byla úplně na začátku, tak tam vidíme kameny, které letí vzduchem. Jak otáčíme tou brožurou nebo mobilem v určité brožuře, tak si to můžeme celý ten model otáčet. Takže celý funguje opravdu jako trojrozměrný model. Je to takové zatraktivnění toho dvojrozměrného obrázku. Vidíme v činnosti, je to opravdu cesta zpátky v čase. Vracíme se o 29 milionů let zpátky. Tak, tady máme další fázi, kdy už to tak nebouchalo. A zase, aby jsme i představili, jak to vypadalo, tak tady kombinujeme pohled na povrchový vzhled té sopky i s příčným řezem, takže je to i výhoda proti tomu, jak se podívat na činnou sopku někam do Itálie, že tady ukazujeme i, jak ta sopka při té aktivitě vypadala ve svém nitru dolů.
Takže vidíme, jak teče magma, stoupá nahoru. Tady je ale zajímavé, když se na to dívám já, že to magma trošičku uhýbá někam dál od toho jícnu, co se tady dělo.
Tak právě v případě toho Kamenického vrchu, tam je zajímavé, že ten prvotní kráter byl pak vyplněn lávovým jezerem a to lávové jezero vytvořilo takovou pokličku a ty další porce toho magmatu už se jim nechtělo prorážet tuhle tvrdou, pevnou, těžkou pokličku, tak utuhly v podobě, říkáme tomu, ložní žíly. Taková deskovitá tělesa, která ale zůstala uzavřená pod tou pokličkou. To magma se nedostalo až na povrch.
Tak, takže ta brožura, ona na první pohled vypadá úplně jako jakákoliv jiná brožura. Liší se teda jenom tím, že je spojená s tou mobilní aplikací.
Přesně,
udělá všechno tu parádu.
Která to pozdvihne do toho třetího rozměru. Ta myšlenka byla taková přitáhnout tomuhle s tomu tištěnému textu i mládež, která nepustí mobil z ruky a ukázat jim, že ten mobil při četbě tištěného materiálu jim může najednou poskytnout další rozměr.
Já se tady nemůžu vynadívat na další sopku, Vinařickou horu. Vytékající láva vytvořila na úpatí sopky doslova lávové jezero.
Ano, letáky jsou zatím čtyři. Už zmíněný Kamenický vrch u Mimoně, Vinařická hora u Kladna a pak ještě sopka Bořeň, ležící mezi městy Most a Teplice a známé Trosky mezi Turnovem a Jičínem. Samozřejmě jsem se zeptal, podle čeho vybírali.
Při tom výběru jednak vybíráme sopky, které mají zajímavý příběh, kde jsme dokončili nějaký zajímavý výzkum, který ukázal zajímavý příběh, protože když by ta sopka měla jednoduchou jednu erupci, tak je to docela fádní pro takovou animaci. Takže dobré je, když se na tom jednom kopci, když máme doklady, že se tam prostřídalo několik různých typů erupcí. Druhý pohled je, aby jsme tak jako trošku rovnoměrně je usazovali po našem území, aby jsme neměli prostě jedno území, řekněme český ráj, kde budou všechny a zbytek nic. A aby to i ukazovalo pestrost při těch vulkanických procesech.
Sleduju Bořeň. Tady se píše, že připomíná Ďáblovu věž v USA. Bylo by hezké vidět takhle zpracované všechny české sopky.
Plány mě samozřejmě zajímaly také.
Máme připravené podklady pro Šumnou u Klášterce nad Ohří a pro Luž v Lužických horách a ještě bychom na letošek asi plánovali Šemnickou skálu, aby jsme doplnili něco také z Karlovarského kraje a pak se uvidí.
To jsou letos další minimálně 4. Asi není snadné animace vyrábět.
No, není. Ptal jsem se na to autora Martina Lisce, který mi zároveň popsal, jak to celé funguje. Jak je zařízeno, že se z placatého letáku stane na displeji mobilu prostorový pohyblivý obraz sopky.
V podstatě každý ten obrázek je nějaký shluk obrazových bodů, pixelů. A pro to správné zobrazení té rozšířené reality je nutný mít tam nějaký kontrast. To znamená, že ideální je právě třeba řez nějakou horninou, kde jsou různé skvrny, čáry a tak dále. Naprosto špatný by byl modré nebe s mraky. Tam nejsme schopni detekovat nějaké kontrastní body. To znamená, ten vulkán třeba při tom výbuchu je úplně ideální. A v té aplikaci je zadáno, že každý ten obrázek při jeho načtení kamerou mobilního telefonu se zobrazí příslušný 3D model nebo část té animace. A každý ten obrázek má v sobě zakódováno právě množství těch kontrastních bodů a podle toho i podle té jejich rotace právě se nám následně natáčí i ten 3D model.
Jo, a ještě vlastně proč ty textury jsou takhle náročné a proč to pak má celý těch 90 mega? Protože jsme nechtěli jít cestou nějakých jednoduchých animací, kde červená barvička by byla láva a žlutá barvička pískovec, ale aby ty textury opravdu navozovaly lidem pocit, aby i bez vysvětlení pochopili, na co se dívají. Že prostě zelená s nějakou texturou trávy je povrch s vegetací. Máme tady jako pískovou barvu, kde prosvítá modrá, která naznačuje vodu, tak aby bylo jasné, že jsou to nějaké usazené horniny, které jsou nasycené vodou. I to magma, které vystupuje k povrchu, tak má texturu, která působí dojmem nějaké žhavé hmoty, žhnoucí. Takže i proto je to takhle náročné na data, aby to na první pohled působilo tím dojmem, který to má působit a nemuselo se ještě vysvětlovat, tahle barvička znamená to a tahle znamená to.
Plus je tam i možnost vlastně toho přiblížení toho telefonu, kdyby to bylo samozřejmě zabíráno z nějaké fixní vzdálenosti třeba 1 metr, tak bychom schopni určit ten detail, který je dostatečný, ale tím, že si potom můžete nazoomovat 3 cm od toho vulkánu, tak pořád tam chceme dostat nějakou míru toho detailu, aby to nebylo pouze rozmazaná barva, takže i ty textury jsou třeba ve vyšším rozlišení.
Myslím, že to stálo za to. Dívám se teď na trosky. Tady se píše, že byly aktivní sopkou před 17 miliony let.
Mimochodem, víte, proč se hrad stojící na sopce jmenuje zrovna trosky?
No tak jak tak koukám na jeho fotku, myslím, že je to jasné.
No, tím se nechá zmást každý, jenomže hrad se jmenoval trosky už při výstavbě, kdy opravdu nikdo neplánoval, že z něj jednou budou jenom nějaké trosky.
V tom případě je to dost zvláštní pojmenování.
Svědčící ovšem o geologických znalostech našich předků. Po sopečné erupci tam zůstala struska a ta se dřív označovala názvem troska.
Stavitelé moc dobře věděli, že budují nové sídlo právě na sopce.
A využili toho. Ze strusky dobývali kvádry na stavbu zdiva. Oproti čediči se snadněji opracovává a má lepší izolační vlastnosti.
Leták je plný zajímavostí a navíc si můžete díky mobilnímu telefonu prohlédnout i 3D animaci. Je těžké být vědcem.
V jakém smyslu?
V hlavním. Je těžké něco objevit?
Hlavně je těžké na tohleto odpovědět. Někdy přijde objev náhodou a nestojí moc práce, jindy je to úmorná mnohaletá snaha.
Zajímavý názor najdeme ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Max Gluckman, ročník 1911 narození, 1975 zemřel, byl britský sociální antropolog původem z jižní Afriky. A ten měl hodně zajímavý citát. Věda je jakákoliv disciplina, v níž hlupák současné generace může dosáhnout vědomostí přesahujících schopnosti génia generace předešlé.
Znamená to, že je dnes objevování jednodušší?
No, spíš to vidím tak, že dnes vědec nevítězí vždycky jenom svým intelektem a šíří znalostí. Když to přeženu, stačí si koupit drahý přístroj, hrát si s ním a objev může přijít sám.
Zatímco Isaac Newton, co nevymyslel vlastní hlavou či nevypočítal, to neobjevil.
Tak nějak.
Jsou velcí jedinci na vyhynutí?
Dnes se daří spíše početným mezinárodním týmům, ale výrazné osobnosti nezmizely. Ovšem to vyhynutí, které jste zmínila, to je otázkou spíše paleontologů.
Ano, ti jsou experti na zvířata minulosti. Od malých po největší.
Od mušek po slony.
Slon je největším suchozemským tvorem současnosti?
Já myslel spíš na jejich vyhynulé předchůdce. Ti byli mnohem větší.
O kolik?
To už nám poví odborník na dávno minulé časy Vladimír Socha.
No, oni to nebyli přímý vývojoví předkové dnešních slonů, tedy těch dnešních dvou druhů, nebo někdy tří, jak jsou rozlišováni, zejména teda toho největšího suchozemského živočicha současnosti, což je slon africký, Loxodonta africana, kde samci dosahují velikosti, nebo přesně řečeno hmotnosti, v průměru asi 4,5 až 6 tun. Ten úplně největší jedinec, který byl zastřelen v roce 1974 v Angole, tak byl skutečně gigantickým jedincem, který byl mnohem větší než takové ty průměrně velké exempláře, které známe ze zoologických zahrad, protože měřil na výšku skoro 4 metry. On byl přeměřen jako ležící, kdy je trochu vyšší, takže tam vyšlo asi 4 metry 16, ale vzhledem k tomu, že když ti sloni jak jsou těžcí, když se postaví, tak mírně to jejich tělo se jakoby, ty měkké tkáně jakoby rozjedou do stran, když to tak řeknu laicky, tak se sníží, takže odhaduje se asi, že 3 metry 96 cm, tedy necelé 4 metry byla výška toho nejvyššího bodu hřbetu. No a hmotnost ta byla původně odhadovaná u tohohle jedince na asi 12 a čtvrt tuny, ale takovými podrobnějšími, přesnějšími metodami měření byla později upravená, trošku snížená asi na 10,4 tuny. Takže řekněme necelých 10,5 tuny. To stále odpovídá autobusu pořádnému. A takovýhle obrovský slon je tady největším dnes známým zástupcem téhle skupiny. No a zajímavé je, že v podstatě on nám ukazuje i do určité míry, že musíme být opatrní v například odhadování maximálních velikostí dinosaurů nebo jiných vyhynulých zvířat, protože my máme k dispozici velmi omezený vzorek, většinou jenom jednu, dvě, možná několik málo koster v ideálním případě, a šance, že najdeme nějakého opravdu takovéhohle kolosálně velkého odrostlého jedince, je velmi malá. Takže vzhledem k tomu, že největší slon zdokumentovaný byl prakticky o celou polovinu větší než ti průměrně velcí jedinci, tak to ukazuje, že opravdu mnohá ta vyhynulá zvířata, která známe jen podle třeba úlomku jedné kostry, že mohli existovat jedinci, kteří byli ještě mnohem větší. To se týká samozřejmě těch obřích dinosaurů, sauropodních, ale třeba právě i těch obřích pravěkých chobotnaců, těch obřích příbuzných dnešních slonů.
Dobře, to je soudobý slon, ale jak to bylo v minulosti?
Trumfli by ho sloni, kteří už dnes po zemi neběhají?
Vůbec největším dnes známým, zdokumentovaným, vyhynulým chobotnatcem je, ne jak asi mnozí posluchači by si mohli myslet, mamut srstnatý, to byl naopak poměrně malý druh, dokonce mamuti srstnatí byli v průměru, no, zhruba stejně velcí jako ti dnešní sloni afričtí, dosahovali maximální hmotnosti kolem 6-7 tun pravděpodobně a výška v kohoutku taky lehce přes 3 metry, což odpovídá těm dnešním velkým slonům africkým. Ale existovali tady mnohem větší chobotnatci, těch známe několik druhů, tím úplně největším pravděpodobně byl Paleoloxodon namadicus, takový eurazijský druh, který vyhynul v poměrně nedávné době geologicky vzato, teprve asi před 24 000 lety. a z něj známe několik stehenních kostí. Některé jsou dlouhé kolem 1,60 m, což by odpovídalo hmotnosti někde kolem možná 15 tun, takže by byly podstatně větší než ti dnešní sloni. A dokonce jedna taková fragmentárně zachovaná zerodovaná kost stehení byla dlouhá pravděpodobně kolem 1,90 m, což by odpovídalo už skutečně teda gigantickým rozměrům, výšce v kohoutku přes 5 metrů, asi 5,2 metrů a hmotnosti až někde kolem 22 tun se odhaduje. Takže 22 tun by znamenalo, že by šlo o vůbec největšího suchozemského živočicha po vyhynutí dinosaurů, o vůbec největšího suchozemského savce, který by dokonce překonal i ty slavné obří bezrohé nosorožce, ten rod Paraceratherium, což byly takový obři z období oligocénu, z období třetihor, kteří pravděpodobně dosahovali taky výšky v kohoutku někde blízko 5 metrům a hmotnost se udává asi 17 tun. Takže to byli ti největší suchozemští živočichové, jací žili v období kenozoi po vyhynutí dinosaurů a blížili se svými rozměry, svojí hmotností takovým, řekněme, středně velkým sauropodním dinosaurům.
Zajímavé srovnání, ve kterém vítězí minulost nad současností.
Napadá mě, že když najdeme pozůstatky jediného zástupce svého druhu, tak se těžko odhaduje, jestli to byl typický představitel.
Ale je to pravděpodobnější, než že šlo o nějaký extrémní případ, že?
Ano, určitě. Na druhou stranu je pravda, že čím větší je to zvíře, ten živočich, tím má robustnější kosti, které mají větší šanci zachovat se jako fosílie, přeci jenom se tak rychle nerozpadnou jako nějaké menší kůstky. Takže ono to trošku výběrové je, to skamenění v tom smyslu, že větší šanci mají opravdu ta velká zvířata, ať už teda velké druhy, anebo velcí jedinci těch daných druhů. Ale skutečně šance, že bychom objevili nejenom toho úplného rekordmana, ale řekněme i třeba horních 10% těch úplně největších jedinců, to je šance poměrně malá, zejména pokud těch koster je málo a bohužel právě třeba, ať už se to týká těch obřích chobotnaců nebo těch obřích sauropodních dinosaurů, tak z nich obvykle známe opravdu jen několik fragmentů, většinou teda jednu jedinou kostru ve výjimečných případech, jako teďka pravda jeden takový je, kdy byl objeven v Argentině v Patagonii obrovský sauropodní dinosaurus, který se jmenuje Patagotitan majorum. A tam bylo objeveno asi na té lokalitě z nějakých 150 kostí patřících několika jedincům. Neví se přesně kolika, jsou odhady asi od 7 do nějakých možná 11 jedinců. Takže pak přeci jenom je to docela radostné, tam pak ten vzorek je větší a můžeme porovnávat. Ale třeba ten úplně největší známý dinosaurus, Argentinosaurus huinculensis, toho známe opravdu jen z několika fragmentů jedné jediné kostry. A ačkoliv teda to bylo obrovské zvíře, u kterého ta hmotnost se odhaduje minimálně kolem 80 tun, tak ačkoliv byl obrovský, tak prostě nevíme, jestli to byl opravdu už nějaký atypický, obří, nadměrně velký jedinec, nebo to byl takový, řekněme, běžně velký dospělec, nebo dokonce možná to byl třeba jenom středně velký jedinec, ale každopádně nezbývá než doufat, že těch fosílí, ať už těch obřích chobotnatců nebo těch obřích třeba dinosaurů, objevíme více a trochu se v tom udělá jasno.
Tohle paleontologům nezávidím. Dělat velké závěry z úlomku jedné kostry.
Jako detektivové skládající celý příběh z pár střípků.
Každopádně víme, že po světě běhali větší sloni než dnes.
Obří slon Paleoloxodon namadicus byl objeven už roku 1846.
Vyhynul teprve před 24 tisíci roky.
Dobře ho znali Asiaté od Indie po Japonsko. Na čase vyhlásit dnešního výherce knihy Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule.
Knihu vydalo nakladatelství Grada, věnovalo do naší soutěže a my si z ní čteme zajímavosti ze světa kuchyně a jídel očima chemie.
Před týdnem jsme zjistili, že banány opravdu pomáhají ostatnímu ovoci rychleji dozrát.
Uvolňují totiž eten, který má přesně tohle na starosti.
Stačí uzavřít banán s dalším ovocem do mikrotenového sáčku a výsledek se dostaví.
Pro soutěž nás ale zajímalo něco jiného, nitro banánu.
Šlo nám přitom o banán planý, ne ten, který se pěstuje a rozváží po celém světě.
Ptali jsme se,
co najdeme uvnitř plodu divoce rostoucího banánu, navíc oproti banánu, který si běžně kupujeme.
Odpověď v tomto případě byla možná jediným slovem.
Semena.
Ano. Planý banán se musí přirozeným způsobem rozmnožovat. Uvnitř plodu jsou schovány desítky semínek a prý dost tvrdých.
To dokazuje, že banánovník, kterému vděčíme za lahodné a oblíbené ovoce, je produktem člověka a bez jeho péče by se po světě nerozšířil.
Ostatně stejně jako hroznové víno. V obchodech se dnes běžně dají koupit i bezsemenné hrozny.
Otravné vyplivování je u konce. Ještě, že u banánů jsme to ani nezažili.
A kdo nám správně napsal, jak to s divokými banány je?
Pan Tomáš Pokorný z Plzně.
Blahopřejeme k vítězství. Kniha Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule bude za pár dní vaše.
No a dnes ji otevřeme naposledy.
A nebude nás zajímat žádná potravina, nýbrž kapalina.
Velmi slavnostní kapalina. Čte Renata Wolfová.
Jak se podílejí bublinky na chuti šampaňského? Nedílnou součástí oslav bývá láhev šampaňského s nezbytným bouchnutím a spoustou bublinek. Na bublinkách na první pohled nic zajímavého není, ale pokud se podíváme pořádně, odehrává se ve skleničce sektu z hlediska chemie hodně zajímavého. Bublinky jsou důležitější, než si myslíte. Vytvářejí totiž výslednou chuť a aroma tohoto nápoje. Očekávaným původcem bublinek v šampaňském je především oxid uhličitý, který vzniká při procesu fermentace vína. Šampaňské je neobvyklé víno, protože u něho probíhá fermentace vlastně dvakrát. Jednou před stáčením do lahví a podruhé pak uvnitř lahve, ještě před vypitím. Právě při druhé fermentaci vznikají oxid uhličitý a etanol. Ty jsou pro výsledný produkt klíčové. Obvyklá lahev šampaňského o objemu žádná celá 75 setin litru obsahuje 7,5 gramu rozpuštěného oxidu uhličitého. Nevypadá to jako bůh ví jaké množství, ale pokud lahev otevřete, uvolní se z ní asi 5 litrů plynného oxidu uhličitého, pokud byste ho tedy nechali uniknout úplně všechen. Ze sklenky šampaňského, tedy dejme tomu z objemu 1 decilitru, se uvolní přibližně 20 milionů bublinek. Je to jen menší část oxidu uhličitého. Asi 20% jeho objemu se uvolní v podobě bublin. Zbývajících 80% z nápoje unikne přímou difuzí. Kromě toho, že bublinky dodávají vínu charakteristickou perlivost, ukázalo se, že mají významný podíl i na jeho chuti a aromatu. Při své cestě sklenicí vzhůru sebou berou určité látky a jakmile se bublinky dostanou na povrch a explodují, mohou se tyto látky dostat do vzduchu ve formě malých kapiček. Vědci zkoumali složení těchto kapiček, které nazbírali tak, že nad sklenicí šampaňského podrželi sklíčko z mikroskopu. Kapičky pak přenesli do roztoku, který prozkoumali ve spektrometru, aby zjistili, jaké sloučeniny obsahuje. Našli zde velké množství látek ovlivňujících chuť i aroma. Jedná se o stovky sloučenin, některé z nich však bude třeba ještě identifikovat. Je ale zajímavé, že složení těchto kapiček se liší od složení samotného vína. Důvodem je to, že bublinky vynesou na povrch jen některé molekuly, což pochopitelně ovlivní složení vystřelených kapiček. Autoři studie tvrdí, že právě tyto sloučeniny mají na svědomí jedinečné aroma šampaňského, takže kouzlo tohoto nápoje spočívá právě v kapičkách a bublinkách, které ve sklence tak krásně šumí. Co k tomu dodat? Snad jen na zdraví.
Knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová.
Šampaňské na závěr. To se hodilo. Knížka je plná zajímavých informací. My si stihli říct jen část.
Já bych u šampaňského ještě zůstal.
Bublinky. Na ty se dnes budeme ptát.
Že se uvolňují ve chvíli, kdy se nápoj lije do skleničky, to je jasné, ale nám nejde o tu počáteční pěnu. Budeme se ptát na bublinky, které se uvolňují poté, co pěna zmizí.
Všimli jste si, že bublinky ve skleničce utíkají jen z několika málo míst?
Naše soutěžní otázka zní: proč se uvolňují bublinky právě z těchto míst?
Je to náhoda, nebo jsou ta místa něčím zvláštní?
Třeba si uspořádejte oslavu, dejte si šampaňské a pozorujte.
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 3. dubna.
Mimochodem právě v ten den bude Meteor v Olomouci.
Od 11 hodin začne vernisáž výstavy fotografií, kterou jsme si loni připomněli 55. narozeniny našeho pořadu a na které jsou vědci zachyceni v netradičních podobách souvisejících s jejich prací.
Naše výstava se přesouvá do Olomoucké pevnosti poznání. Ve středu 3. dubna v 11 hodin vás čeká povídání o zákulisí vzniku fotografií, beseda o vědě a meteoru a také dvě přednášky.
Chemik Jan Havlík bude mluvit o tom, jak vyrábí nanodiamanty, a ornitolog Zdeněk Vermouzek, jak z naší krajiny mizí ptáci.
Navíc budete moci vyhrát pravé zlato, stříbro a diamanty.
Přijeďte za Meteorem do Olomouce.
Těším se na vás.
A za týden se oba moc těšíme na rozhlasových vlnách.
Naslyšenou.